Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Artėjant, iš pradžių šio pastato net nesimato. Po kelių akimirkų tarp aukštų sužėlusių parkelio medžių išvelgi lengvą baltų kolonų ažūrą, pagrindinio įėjimo stiklo sieną atspindinčią aplinką. Pagrindinis skvero takas atveda į didžiulę lauko erdvę po aukštai pakibusių plastiškų šviesaus betono stogų. Šis pastato prieškambaris tai tarpinė vieta tarp lauko ir vidaus. Erdvės dvilypį charakterį dar stiprina po stogu patalpinti du cilindriniai parduotuvių paviljonai, vienas stiklinis, kitas iš balto tinklo. Ir atsvara jiems skylės betoninėme stoge, pro kurias į dangų šakas tiesia subrendę medžiai. Viduje, jeigu turi laiko, gali pabindzinėti po kelias parduotuves, o jei ne, eini tiesiai iki perono salės, nusiperki bilietą ir pro didžiulę stiklo sieną pamatęs savo autobusą, išeini į lauką ir sėdi į jį. Paprasta, bet kruopščiai apgalvota ir kokybiškai įgyvendinta. Nedidelis savo gabaritais, bet ypatingas kokybiškos architektūros patyrimas. Ne, mes nesame Šveicarijoje, Portugalijoje ar Japonijoje. Mes Vilkaviškyje, miestelėje, kuris neseniai atidarė savo naująją autobusų stotį. Apie ją laidoje kalbėsime su stoties projekto autoriumi architektu Gintaru Balčyčiu.
Pradėkim nuo to, kad iš viso visa architektūra ir tu, vat, kiek esi kalbėjęs, interviu davęs, sakai, kad prasideda pagrindinės mintys nuo konteksto pažinimo. Šiuo atveju kontekstas yra mažytis, bet žymus miestas su Magdeburgo teisėmis Vilkaviškis. Koks jisai tau pasirodė kontekstas, kai gavai šią užduotį projektuoti Vilkaviškio autobusų stoti? Koks pasirodė jo identitetas, ką norėjosi išryškinti ir galbūt sukurti, galbūt kažkokių tai bruožų stokojo tas miestas?
Tikrųjų, Vilkaviškį buvo pirmą kartą turbūt. Ir žinoma, labai optimizmų kažkokį nedvelkė. Pastatas stoties buvo toks, iš tikrųjų, gan apleistas. Ta vieta buvo tokia chaotiška, degalinė, ten tos parkavimo aikštelės, asfaltas ištrupinėjęs, visas skveras, sakysim. Apleistas, gera vieta ten. Alaus išgerti, bet šiaip praeiti, tai ten turbūt niekas nenorėjo. Bet šiaip miestelis turi savo kažkokią ten dvasę, aurą, bažnyčių yra keletą ir buvo jų dar daugiau, pradėjau ten vartyti istorinę medžiagą ir pasirodo ten tam sklipe, kur degalinė dabar stovėjo Liuteronų bažnyčia, toj vietoj buvo kapinės Liuteronų ir kitoj pusėje Daukanto gatvės yra, reiškia, kapinės senosios.
Šito pastato užsakovas Kautra yra, ne?
Kaip taip, pastato užsakovas yra Kautra, bet sukurtas savivaldybės toks uždaroja akcinį bendrovę Vilkaviškio autobusų stotis. Ir jinai kaip atskiras vienetas tą stotį va turėjo. O Kautra pagal sutartį, ją jau ten 10 metų tą stotį administravo, ją rūpinosi ir taip toliau. Tai atėjo laikas jam vėl tą sutartį tęsti. Jau jie seniau kalbėjo, buvo pasiruošę vieną tokį projektą, man rodė, tos stoties rekonstravimo. Nes jiem tai yra iš tikrųjų labai svarbu, jie pagrindinis vežėjas tam Vilkaviškėje, sakysim, aplinkio rajonus. Tai jiem svarbu ir buvo kažkaip tas patalpas susitvarkyti. Šiaip stotis, autobusų stotis, jos negeneruoja jokio pelno. Jos privalo būti, nes jų yra įvairios kategorijos, atlieka viešoje tą interesą tokį vežimo, bet jos pelno jokio neturi, dėl to jų, sakysim, privačių Lietuvoje yra labai nedaug. Tai dėl to ta tendencija ir yra tokia, kad šalia stoties turi atsirasti kažkokių komercinių patalpų, kurios tiesiog jų nuoma išlaikytų va tą atstoti ir atpirktų ten tas statybos kaštas.
O miesto savivaldybė turėjo kažkokių ambicijų šitai stočiai ar šitai miesto vietai, kad ten pasidarytų ar tai traukos taškas, ar kažkokia nauja viešoji erdvė, ar galbūt, kad ten komercija suklestėtų, kažkoks planas buvo iš miesto?
Ne, tokio plano iš tikrųjų nebuvo. Miesto savivaldybė nebuvo pasiruošusi investuoti į tą projektą. Savivaldybė prisidėjo prie to parko ne po pastatų, bet šalia, vat, kas viskas yra. Ten tas dangas jie sudėjo po savo, reiškia, žaidimų, ten tą aikštelę įrengė, šaligatvius atvarkė aplinkui, kaip išėjo Kautra, nusprendė daryti investiciją tą ryšium su, aišku, savo turbūt kaip vežėjo ateitim. Aš vieną padariau tokį, sakysime, eskizą ir jį tvirtinau jo miestelio taryboj, o kokio metų padariau antrą projektą, nes tas pasirodė ne visai tinkamas galimiem nuomininkam. Tada padariau dar vieną projektą, kurį, tiesą pasakęs, išbandė visus tos prekybos centrus, nuo Maximus, Rimi iki baigiam Lidlų. Ne vienas neatėjo, tik tai yra iš tikrųjų, jeigu būtų jie atėję, tai, kaip pasakau, nebūtų tokio pastato tikrai. Ir kai jie neatėjo jau, iš vienos pusės natūralu, nes pastatyti pastatą ten Vilkaviškį ar Kaune ar Vilniuje praktiškai kainuoja taip pat. O nuoma, tai Vilkaviškė yra 2 ar 3 kartus mažesnė negu, kad sakysim, Kaune arba Vilniuje. Tai jo atsipirkimo laikas yra fantastiškai ilgas tada. Ir ką, netėjo tie, tai atėjau su kovai, sako, ai, padarykim kaip atrodo ir tada bus matyti, žiūrėsim. O miestas po to, aišku, labai džiaugiasi, kad pradėjo ten statyti, nes...
Stotis yra tokiam ypatingam sklype, kurį riboja 2 gatvės. Už nugaryje degalinė toks infrastruktūros objektas, priekyje parkas. Daug yra dedamųjų aplinkui. Kaip jos įtakojo pačios stoties ir architektūrą, ir išplanavimą, ir tą scenarijų žmogaus atvykimo ir paskui grįžimo į savo namus arba išėjimo į miestą?
Šitas, kas yra pastatyta, yra grinai mano supratimu padaryta, kaip tai vietai, kaip ir idealiai, žinai. Nes stotis yra dvipusė, ar ne, jinai yra pereinama. Žmogus ateidamas į autobusų stotį, tai vis tiek, jeigu kažkur važiuoja, tai ateina iš miestelio pėsčiom, beveik, nes ten viskas pėsčiom arba autobusu. Tai jis eina nuo miestelio pusės, per tą esamą parkelį sutvarkytą, ar ne, ir praeidamas tą viešoje zoną, jis atsiduria pastate. Ir perėjęs pastatą, jis atsiduria perone. O grįžęs į autobusų stotį, jis vėl, jeigu eina į namų, jis vėl išlipa peronę, pereina per pastatą, per tą parkelį, skverą, ir su gera nuotaika įdrožia namo. Tokia mano ir idėja buvo, kad jį padaryti kaip parkinį pastatą. Tai prasme, buvo skveras, per jį žmonės eidavo per tą skverą. Dėl to ir tos medžiagos, tokios, sakysim, tas grindinys visas pasirinktas buvo, kad tai būtų tokio, margas jisai, kad kaip gamtinė aplinkoje.
Žiūrint į stotį, akivaizdžiai matosi, kad ją sudaro 2 dalys. Tai ta dėžė, kurioje yra visos tos ūkinės funkcijos, stotis, komercija ir ta paradinė pusė, parkas po stogu, kuri nemažą plotą užima, tikrai atrodo kaip 2 lygiavertės dalys. Tai yra labai neįprasta tokiam infrastruktūros objektui. Kodėl tiek daug dėmesio buvo nuspręsta skirti parkiniai skvero po stogu dalį, juk tai yra didžiulės investicijos, labai daug pastangų.
Kadangi tas parkas, nežinau, ten visokių buvo, aišku, nuomonių, nelabai, tiesą pasakius, ten pas mus Lietuvoje tų medžių mėgsta, jos ten buvo pasiruošę kirsti jos be jokių problemų. Bet kažkaip aš pagalvau, kad, tokie medžiai ir dabar atkeliauja statyba nauja, pastatas nemadas, atsistoja plikoj vietoje, o buvo parkas, tai nei šiaip, nei taip. Iš vienos pusės gerai gal taip sutapo, kad tie medžiai padėjo liktai ir funkcijai, nes pirmas nuomininkas, kuris jau buvo sutarta, darant tą idėją, jau buvo aptarta, kad žalia stotelė, ta, kurią įmonė prekiauja augalais visokiais, kad jie liktai ateitų čia. Reikia padaryti taip, kad jiem būtų smagu. Ir jų buvo irgi toksai prašymas, kad reikia laukia zonos, kad jie galėtų tą savo augalus demonstruoti ir jinai, reiškia, neveiktų. Tai man labai buvo gerai tema, kažkaip pagalvojau, kad tai nėra reikalo tu iš tikrųjų tų medžių pjauti. Dar taip susidėjo, kad anksčiau prie gatvės, sakysim, buvo kioskų daug pristatyta. Kai pradėjom dirbti, tai ten tų kioskų gal 5 buvo. Bet veikia tik tai 2 kioskai, susijungia kažkaip ir gėlės pardavinėjo gėlės. Aš pagalvojau, kad jos jeigu reikės tenai vis tiek nuversti, tai žmonėm, kad nebūtų labai didelio pykčio, reikia suprojektuoti gėlių paviljoną. Toj parko zonai, kuris galėtų funkcionuoti atskirai, Ir jiem pasiūlyti išsinuomoti, kad. Nu, va taip pat ir suėjo viskas, kad ta parko zona tapo vienu iš pagrindinių tokių elementų, kuris sujungia vietą su pastato funkcija. Taip išėjo, kad ta viešoji zona, parkas įsaugotas, tapo neatsiejamų pastato elementų. O visa kita paskui kažkaip labai, labai gerai ir lengvai susidėliojo, nes ta funkcija autobusų stoties ir vadovo pastato yra tokia gan paprasta, nesudėtinga. Ten du pasažus padariau, nuomojamas patalpas ir stoties zona.
Aš žiūrėdama į tą sprendimą palikti medžius, iškirsti stoge skyles ir mąsčiau, kas lėmė tavo apsisprendimą taip padaryti, nes, kaip sakai, Vilkaviškis buvo pasiruošęs tuos medžius nupjauti, bet mes Lietuvoje matom didžiulį visuomenės susirūpinimą ir protestus dėl nukirstų medžių, ypatingai didesniuose miestuose. Ir norėjau klausti, ar tas sprendimas palikti medžius grinai tavo asmeninis, architektūrinis, meninis sprendimas, ar tai jau politinis pareiškimas apie kažkokią tai pilietinę poziciją, atsižvelgiant į tai, kaip visuomenė reaguoja į medžių kirtimus Lietuvoje?
Negalėčiau taip drąsiai pareikšti, kad tai kažkoks pareiškimas visai valstybei. Tikriausiai tai padiktavo iš tikrųjų tų medžių kirtimas, bet to dariškas mažuose miesteliuose tai iš tikrųjų mano galva yra visiškai bereikalinga. Nebejotinai jų yra visokių, jie peraugia, ten jos kažkaip reikia tvarkyti, bet kad jos kirsti, tai man tai labai nepatiko iš tikrųjų.
Esi suprojektavęs Kauno autobusų stotį, dabar čia yra antroji stotis, ar ne, autobusų?
Taip.
Kokie sprendimai pasikartoja Vilkaviškio stotyje, galbūt kažkokią patirtį tikrai buvo galima panaudoti iš Kauno. Kita vertus, tos stotis yra labai skirtingos, nes ir kontekstas, ir matyt problematika yra kitokia. Norėčiau, kad pavardintum tuos panašumus stočių ir esminius skirtumus.
Jos panašios yra tuo, kad abi yra pereinamos. Jų tokia funkcinė schema yra labai panaši iš tikrųjų. Kaune stotis sujungia miesto viešo transporto sistemą, tai yra Vytauto gatvės, pagrindiniai ateimai į žmonių gatvę, troleibusų autobusai sustoja, žmonės išlipa, eina per stotį, papuola į peroną. Atvykę iš kitų miestų, išlipa peronę, eina per stotį, papuola į miesto viešojo transporto sistemą ir važiuoja namo. Vilkaviškyje yra lygiai taip pat, tik tai, kad žmonės ateina tiesiog iš vieno galo, iš miestelio, pereina tą stotį per su parku, papuola į peroną ir grįžę pereina stotį, visą pastatą ir vėl išeina namo. Na, o skirtingos, tai aišku, estetika jų ir pastato, sakysim, idėja yra, žinoma, skirtingos, nes Kaune tai miesto statinis, grinai, kuris yra ženkliai didesnis, bet jisai įsiterpia tarp esamos urbanistinės struktūros, tarp namų ir kitų pastatų, o Vilkaviškė tai yra toks parko statinis, kuris atsistojo, sakysim, tokioje gamtinėje teritorijoje daugiau. Ir nežiūrint to, aišku, ten yra tų įvairių pastatų, tai ta urbanistinė struktūra, kadangi pastatas nėra mažas lyginai tokiam miesteliui, tai jisai savo dydžių sukuria lygtai ir užbaigia, sakysim, taip, tos vietos tokia urbanistinė sankaupa didesnių pastatų, nes yra ratas išeina tarp tų pastatų, tų, reiškia, ir pagrindinių gatvių, tai yra autobusų stotis, kitoje gatvės pusėje netoli irgi gamtoj stovi kultūros centras, paskui dar kitoj sankirulos pusėje stovi vėlgi panašaus dydžio namas. Ir vėl, kadangi kryžminė tas sankryža, tai dar vienu yra iki prekybos centras. Tai panašaus dydžio visi pastatai, jie savo tą sinergiją sukaupė į vieną vietą ir kaip tik va toj sankryžui, lyg tai pagrindinė, dabar darosi miesto kažkokia tokia va erdvė.
Šitas projektas yra senosios stoties rekonstrukcija. Ar kas nors išliko iš senojo pastato, ar viskas dabar yra nauja?
Matomų dalių senojo pastato neišliko, yra rūsio siena.
Nauja stotis labai lengva, balta, tokia žūriška, tikrai kaip rekreacinis iš pirmo žvilgsnio pastatas stovintis parke, gamtoj. Ir nors medžiagos atrodo betonas, stiklas kaip ir šaltos, tačiau na, visiškai įvaizdis yra toksai lengvo, kviečiančio pastato. Kai kam matyt gali kilti įtarimų, kaip jisai draugaus su Lietuvos klimatu, su pilkuma, su lietum, kaip jisai sens.
Aišku, reikia palaukti ten kokį 10 metų, tai pamatysim. Bet iš tiesų, ką aš žinau, tas įvaizdis, kad jisai, sakysim, baltas, tai kilo matyt iš to, man, kad jisai vėlgi kaip nemažas pastatas, gerai būtų, kad jisai gamtinė aplinkoje kažkaip tai daugiau būtų lengvesnis artimas dangui negu žemė. Aplamai, ten nieko daugiau nėra, tik betoninis stogas, sakysim, ir kolonas. Kadangi pagrindinė ta medžiaga tiek vienoj pusėj perono stogas, tiek kitoj pusėj to parko stogas, pavyko įkalbinti, kad įdaryti betoną. Tiesiog ilgalaikė medžiaga, artima gamtai, sensta pati į savęs. Ir kažkaip pagalau, kad kažkokį tą laiko ženklą gal ir galėtų rodyti tą baltą spalvą ir kažkaip pats savo, sakysim, surizikavau, kad reikia daryti baltą. Fasadų medžiaga yra aliuminius dažytas, tai jam nieko negali atsitikti, nei jisai rūdys, nei jam kažkas atsitiks. Kolonos yra metalinės, keletą kartų specialiai dažytos, tai gal irgi nieko labai neatsitiks. Tas lengvumas, tai man tai asociavosi su gamtinė situacija.
Kai mes kalbėjome apie Kauno autobusų stotį, tai akcentavome jos poveikį bendram miesto vystymuisi. Sakėme tai, jog tokie objektai labai paskatina arba aplinkinio rajono atsigavimą, arba jeigu tokia stotis yra nuskurusi, tai degradavimą tam tikrą. Ar Vilkaviškiui naujosios stoties architektūra duos kažkokį tai postumį ar ekonomikui, ar kultūriniam gyvenimui, ar galbūt įvaizdžiui?
Mano manimu, kad tikriausiai bus tų pasikeitimų, nes jau ją statant, o toksai susirinkimas, ten, kadangi yra degalinė, turi savo įvažiavimus, ten pasirodė, kad jų įvažiavimas yra per autobusų stoties, sklypo dalį. Kai niekam niekas nemaišė, viskas ir gerai. O kai prasidėjo tikslinimai, tai tiek miesto meras su visa savo komanda, tiek ir ta degalinė. Tai sako, merė, jūs mums skirkit sklypą, mums čia, sako, labai dabar negera ta vieta. Mes iškelsim, sako, mes atiduosim jums šitą sklypą ir mes, sako, aišku, visai ne vieta dabar jau prie tos naujos stoties, ta degalinė. Vėlgi, autobusų stotis, einant iš miesto pusės, neusibagė ją miestas. Tiesiai perėjus autobusų stotį, taip ir suplanuota ta aplinka, kad perėjus stotį, išėjus į peroną yra šaly, kad vis kuris veda tiesiai per sklypą, link tenai kapinių ir ten yra turgus. Ne kiekvieną dieną ten tie turgus vyksta, bet kai vyksta turgus, tai ten būna pilna žmonių. Tos aikštelės pilna būna automobilių pristatyta. Stotyje irgi pilna žmonių, nes atvažiuoja iš tų kaimininių kaimų. Ir jau dabar matosi, kad tas turgus iš tiesų atrodo labai varganai. Ir sako, buvo, juk tai galvojama kažką daryti, bet niekas tai nesidžiūrė. Bet dabar aišku, kad jau kažkas tenai turės vykti, nes tai būti negali.
Ar teko girdėti iš vilkaviškiečių kokių nors atsiliepimų apie naują stoties architektūrą? Galbūt darbuotojai stoties?
Darbuotojai, tai ten, jo, va, su darbuotojais man teko kalbėti, tai ten jie visi, aišku, labai pakiliai, visi labai jaučiasi, nes, pavyzdžiui, ten ta žalios stotelės. Tai ten iš viso jie didžiuojasi, arba mūsų dabar čia visi važiuoja pasižiūrėti, kaip į botanikos sodą, sako, pas mus ateina visi, jie ten žiūri, tai sako, aišku, vienareikšmiškai geriausia jų parduotuvė Lietuvoj. Ir ten kalbėjau ir su kur kepiklėlės yra, kur pasiūlėm, kad atidarykime, nu, neužklijokim tų langų, nes ten buvo visokių nuomonių, kad matytų žmonės kaip kepa ten, nu, tai sako, ateina vaikai, žiūri ten ir kaip tas spurgas kepa ir paskui nu, privalo jau tėvai pirkti, nėra kur dėti. Kiek teko kalbėti, tai visi labai palankiai žiūri iš tikrųjų. Netgi ten, kur sakiau, gėlėm paviljonas buvo teritorijoje atskiras toks apvalas, tas stiklinis, Tai jį sunomavo ūkininkų, ten pusiau kooperatyvas, ne kooperatyvas, bet jie patys grūdina kavą, mėsą tenai, ūko, ką tik tai nori. Jie jų idėją tokia įsinomavo tam, kad galėtų vat, toj viešoje erdvėje daryti prezentacijas visokios mėsos kepimo ten ir visokių vat, tokių vat, dalykų. Iš vienos pusės gerai, sakysim, apie tai kažkaip kalba, o iš kitos pusės tai matosi, kad didžiuojasi to dalyku, nes ten, nu, ką čia, sako, pas mus dabar važiuoja, visi šiaip savo pasižiūrėsi, sako, iš rajono čia važiuoja, pasižiūrėti, kas čia per stebuklą, ką mes čia pasistatėm, stebuklą, kaip čia tas Vilkaviškio, va, tai valdybė, įsivaizduoja, kaip gali padaryti kažkur tai.
Apie naująją Vilkaviškio autobusų stotį kalbėjomės su projekto autoriumi architektu Gintaru Balčyčiu. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Ilgesnė šio pokalbio versija, kaip ir visus kitus laidos reikia architekto įrašus, galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!